Λοιπόν, θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Βοστόνη για να βρούμε εκεί τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάνδιο, πρώην υπουργό, αλλά ο οποίος βρίσκεται στη Βοστόνη γιατί είναι και κάτοχος της έδρας τα τελευταία χρόνια Κωνσταντίνος Καραμαλής, που υπάρχει εδώ και κάποιο καιρό, χρόνια. Έχει δημιουργηθεί στη Σχολή Δικαίου και Διπλωματίας Φλέτσερ του Πανεπιστημίου Τάφτς. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πολύ πρωινό ξύπνημα, γιατί εκεί είναι γύρω στις 6.30 το πρωί. Γεια σας, κύριε Βανιτόπουλε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλό μεσημέρι εδώ σε εσάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες για δεύτερη λοιπόν φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες ευνηδίασαν, καταρχήν εδώ μας ενδιαφέρει στην Ευρώπη η κατάσταση, τους συμμάχους τους, ειδικά τη Γαλλία με την ανακοίνωση της ΑΟΚΟΥΣ. Είχε προηγηθεί η άρον-άρον αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Βέβαια, γνωστό ήταν, αλλά όπως έγινε στο τέλος έχει σημασία. Βλέπουμε να γίνονται κινήσεις κατευνασμού, καθησυχασμού, κυρίως του Παρισιού. Ορισμένοι θεωρούν ότι και αυτή η ελληνογαλλική συμφωνία, ας πούμε, προχώρησε ως έτσι λίγο σαν προσπάθεια να κατευναστούν οι Γάλλοι και να πουλήσουν στους Έλληνες τις φρεγάτες, γιατί ήταν και Αμερικανοί που ενδιαφερόταν. Αλλά αν δούμε πιο προσεκτικά, η Ουάσιγκτον σε όλα αυτά παραδέχεται κυρίως επικοινωνιακά λάθη και όχι λάθος στόχευση. Τελικά αυτό που κυριάρχησε την περασμένη χρονιά ενθουσιοδός στην Ευρώπη, η Αμερική επιστρέφει, ο Biden το είπε, τι σήμαινε, τουλάχιστον για την Ευρώπη?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο όπως αναφέρατε στην περίπτωση της αποχώρησης από το Αφγανιστάν, όσο και με τη νέα συμφωνία την ΑΟΚΟΥΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά κάνουν μια διόρθωση πορείας, υπό την έννοια ότι κάνουν μια αλλαγή στρατηγική, η οποία δεν συμβαίνει μόνο με την παρούσα κυβέρνηση. Θαρώ ότι έχει αρχίσει από την κυβέρνηση Ομπάμα με το περίφημο Pivot to Asia. Δηλαδή να στραφούμε προς την Ασία, διότι ουσιαστικά εκεί βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση της αναδυόμενης νέας υπερδύναμης της Κίνας.
Πάνε 10 χρόνια αυτό, σχεδόν. Δηλαδή ήταν στη δεύτερη θητεία.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον η Αμερική κάνει μια διόρθωση πορείας, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Αποσύρεται από τα πολλαπλά μέτωπα που είχαν ανοίξει κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, λόγω του πολέμου, του γενικευμένου πολέμου κατά της τρομοκρατίας, που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια 20ετή παρουσία στο Αφγανιστάν, αλλά και μια εμπλοκή στη Μέση Ανατολή με το περίφημο project των νέων συντηρητικών, που οδήγησε στην Αραβική Άνοιξη, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε αραβικό χειμώνα, με συνέπεια η Αμερική να βυθιστεί στην κινούμενη άμμο της Μέσης Ανατολής. Από την εμπλοκή, από δε την εμπλοκή εκείνη να προκύψουν λίγα θετικά για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνουν? Αποσύρονται λοιπόν σιγά σιγά, είτε μερικώς είτε ολικώς, από αυτά τα μέτωπα, για να στρέψουν την προσοχή τους κυρίως στην Κίνα. Γιατί θεωρούν ότι η μεγάλη πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πλέον έρχεται από την πλευρά της Κίνας. Αυτό έχει επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες η γεωπολιτική αξία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου έχει μειωθεί μετά την διάλυση δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης και έχοντας απέναντί τους μια Ρωσία η οποία μπορεί να είναι μια μεγάλη δύναμη αλλά είναι μάλλον σε παρακμή. Το γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο έχει μειωθεί. Αυτό το είδαμε πάλι και επί κυβερνήσεως Ομπάμα. Το είδαμε επί Τραμπ με πολύ άσχημο τρόπο. Η κυβέρνηση Biden επανήλθε και θέλησε να αποκαταστήσει την ηρεμία στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Αλλά βλέπουμε ότι με τις πράξεις, δηλαδή τόσο με την αυτή την άτακτη, αν θέλετε, αποχώρηση από το Αφγανιστάν, όσο και από το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μια μείωση του ενδιαφέροντος, που φάνηκε και από αυτές τις κινήσεις απέναντι στη Γαλλία, διότι σε μια άλλη περίοδο ενδεχομένως θα είχε υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μην υπάρξουν τέτοιες πληγές με τη Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και αυτή η μείωση του ενδιαφέροντος για την Ευρώπη. Συνεπώς έχουμε δύο νέα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι, όπως είπαμε, η στροφή πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ασία και προς την Κίνα. Και το δεύτερο είναι η μείωση του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος της Ευρώπης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσει κανείς και να δει τι επιπτώσεις θα έχουν στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων.
Σωστά.
Νομίζω ότι όλη αυτή η αντίληψη από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία νομίζω ότι έγινε, δημοσιοποιήθηκε κυρίως από τις δηλώσεις Μέρκελ, αν θυμάστε, που έλεγε η Μέρκελ κυρίως επί της κυβερνήσεως Τραμπ, ότι η Ευρώπη δεν πρέπει και δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται για την ασφάλειά της στην Αμερική. Νομίζω αυτή η αντίληψη θα επανέλθει και έρχεται και να τώρα να υποστηριχθεί και από τη Γαλλία. Δηλαδή ότι η Ευρώπη, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, πρέπει να ενισχύσει την δική της αμυντική ταυτότητα, έστω και μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ αρχικά. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι φωνές σιγά σιγά θα αρχίσουν να δυναμώνουν στην Ευρώπη.
Στο πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος εξετάζαμε το πόσο βέβαια ρεαλιστικό είναι να υπάρξει ένα γρήγορη εξέλιξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος άμυνας και ασφάλειας, και για τεχνικούς λόγους, για πολιτικούς, για λόγους οικονομικούς, πόσο θέλουν να συμβάλλουν οι χώρες. Έχουν διαφορετικές ταχύτητες, άλλες συμφέροντα, άλλες είναι αυτή τη στιγμή ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, άλλες είναι οι χώρες Δυτικής Ευρώπης, άλλες στο Νότο. Αλλά ας δούμε λίγο αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί με τους Κινέζους, και που, όπως πολύ σωστά λέτε, πάει πίσω στην εποχή Ομπάμα, για να είμαστε αντικειμενικοί. Εξάρτητα από τη διαφορά ύφους και στυλ, ο Τραμπ απλώς συνέχισε μια πολιτική Ομπάμα και ο Μπάιντεν συνεχίζει την πολιτική και των δύο προηγουμένων. Αλλά εν τέλει, αν ήσουν Αμερικανός, θα καθόσουν λοιπόν, θα έκανε τους οικονομικούς λογαριασμούς, θα βλέπεις ότι σε πολύ σύντομο διάστημα η Κίνα και σε επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ, ονομαστικού ΑΕΠ, γιατί σε επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ είναι πρώτη δυναμίδη, θα είναι και σε ονομαστικό, θα βλυδείς ότι πρωταγωνιστεί και σε πολλές από τις νέες τεχνολογίες, μπαταρίες, έξυπνα κινητά, ηλιακά πάνελ, σπάνιες γέες, 5G, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, TikTok. Υστερεί μόνο πια ίσως σημειαγωγού, τα λογισμικά, ψηφιακά παιχνίδια. Απ' την άλλη, έχει γεμίσει και τον Ειρηνικό με βάσεις, νησίδες, τεχνητές που φτιάχνει. Έχει αρχίσει να εξοπλίζεται. Ασφαλώς κάτι θα έκανε κανείς. Αλλά αυτές οι κινήσεις οι αμερικανικές, με την AUKUS, με την προσπάθεια την τόσο έκδηλη να περικυκλωθεί η Κίνα κλπ., θεωρούνται από άλλους στη Δύση ως μη ρεαλιστικές. Είναι τόσο μπλεγμένη πια η διεθνής οικονομία, είναι τόσες πολλές σχέσεις πολλών χωρών με την Κίνα, είναι οι εναλλακτικές που έχει, είναι οι σχέσεις της με τη Ρωσία, είναι το βόρειο πέρασμα που θα ανοίξει από ό,τι φαίνεται στον Αρκτικό, στον ωκεανό, και θα δώσει μια διέξοδο και από εκεί, ώστε δεν θα είναι τόσο σημαντικά τα περάσματα από τον Ειρηνικό και τον Ινδικό, που λένε ότι είναι ανεφάρμοστες όλες αυτές οι προσπάθειες και καλύτερα να βρεθεί μια άλλη λύση βασμών και όχι μια ψυχροπολεμική λογική, όπως την λένε οι Κινέζοι.
Αυτό είναι γεγονός. Πάντοτε υπήρχαν δύο σχολές τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μία ήταν ακριβώς να οδηγηθούμε σε μια αντιπαράθεση τύπου ψυχρού πολέμου με την Κίνα. Η δεύτερη ήταν να μπορέσουμε να βρούμε μια συνεννόηση, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός να μην ξεφύγει από τα όρια και να υπάρξει μια συνεννόηση. Και εν πάση περιπτώσει η Κίνα, επειδή σιγά σιγά έχει γίνει και μέλος αρκετών οργανισμών της διεθνούς τάξης, να μπορέσουμε να βρούμε ένα modus operandi χωρίς να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο καθεστώς ψυχρού πολέμου. Νομίζω όμως ότι τελικά, και θα σας έλεγα ότι συνέβαλε όλο και αυτό το κακό κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε επί Τραμπ, ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό με την πανδημία και την απόδοση ευθύνης στην Κίνα από τον Τραμπ ευθέως, διότι έβλεπε το πολιτικό κόστος και προσπαθούσε να βρει ένα αποδιοπομπέο τράγο ούτως ώστε να μην επομιστεί ο ίδιος το κόστος της πανδημίας στην Αμερική, και όλη αυτή η προσπάθεια του Τραμπ να ρίξει όλη την ευθύνη για την πανδημία στην Κίνα δημιούργησε ένα πάρα πολύ κακό κλίμα το οποίο θα σας έλεγα ότι όξινε την αντιπαράθεση. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πάμε σε μια, τουλάχιστον όπως έχουν τα πράγματα μέχρι σήμερα, ότι οδεύουμε σε μια έτσι ψυχοπολεμική αντιπαράθεση. Και εδώ αναρωτιέται κανείς εάν αυτή η πολιτική της στροφής προς την Ασία είναι αρκετή ακόμα και υπό την έννοια αυτής της ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης. Τι εννοώ με αυτό? Ότι το να στραφεί κανείς στην Ασία και να προσπαθήσει να αποτρέψει την Κίνα σε ένα περιφερειακό επίπεδο της Νοτιοανατολικής Ασίας δεν αρκεί. Διότι πλέον αν δεχθούμε ότι η Κίνα αποτελεί μια απειλή για τα δυτικά συμφέροντα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η απειλή είναι πλανητική, δεν είναι μόνο περιφερειακή. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με την Αμερικανική στρατηγική, ότι πώς απαντά σε μια πλανητική απειλή με μια περιφερειακή πολιτική. Θα σας έλεγα δηλαδή ότι ακόμα και αν δεχθεί κανείς ότι μπαίνουμε σε μια ψυχροπολεμική εποχή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υιοθετήσει πλέον αυτήν την εκδοχή του ψυχρού πολέμου, το πίβο του Asia, δηλαδή η στροφή προς την Ασία, δεν είναι επαρκής ως απάντηση για την πλανητική απειλή της Κίνας. Αν δούμε τι έγινε σε μια ανάλογη εποχή, η ψυχροπολεμική αντιπαράθεση και η αποτροπή απέναντι στη Σοβιετική Ένωση ήταν σε πλανητικό επίπεδο. Δεν έγινε μόνο στο περιφερειακό σύστημα της Ανατολικής Ευρώπης και της Σοβιετικής Ένωσης. Έγινε παντού, στη Λατινική Αμερική, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η Κίνα προβάλλει μια τέτοιου είδους πρόκληση. Μην ξεχνάμε το περίφημο Belt and Road Initiative, το οποίο ουσιαστικά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη. Η Κίνα βρίσκεται παντού πλέον και οικονομικά, αλλά και με παρουσία και στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, ακόμα και στις ακτές της Ευρώπης. Υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν μόλις το 2019 αναγκάστηκε να βγάλει αυτό το στρατηγικό document, το στρατηγικό paper, το οποίο ουσιαστικά τι έκανε, επειδή έβλεπε ότι η Κίνα είχε αρχίσει να συνάπτει διμερείς συμφωνίες με χώρες της κράτη-μέλη της Ευρώπης, στην περιφέρεια της Ευρώπης, έπρεπε να θέσει κάποιους κανόνες ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η Κίνα σε ένα συνολικό, με ένα συνολικά ευρωπαϊκό τρόπο, με μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι η Κίνα προβάλλει πλέον ως πλανητική πρόκληση, ως πλανητική απειλή αν θέλετε. Συνεπώς, ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι σωστή η στρατηγική που υιοθετεί η Αμερική της ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης με την Κίνα, η στροφή που κάνει στην Ασία δεν είναι αρκετή. Και άρα λέω επιπλέον ότι ακόμα και ο ευρωπαϊκός χώρος, τον οποίο οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι χάσει την αξία τους, αν το δει κανείς με αυτό το πλανητικό πρίσμα που είπα προηγουμένως, έχει περισσότερη αξία και όχι λιγότερη. Συνολικά η Δύση δηλαδή πρέπει να παραμείνει ως ένας ενιαίος γεωπολιτικός δρόν για να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα προβολής αποτροπής απέναντι στην Κίνα.
Ναι, βέβαια κύριε Αρβανιτόπουλε, ναι. Είναι αλήθεια ότι η Κίνα έχει αρχίσει να ενοχλεί και ορισμένους από τους εταίρους της, ακόμα και σε αυτό το δρόμο του μεταξιού. Βλέπουμε και πιο πλούσιες χώρες και πιο λιγότερο αναπτυγμένες που έχουν ανάγκη τις επενδύσεις της να αρχίσουν να το ξανασκέφτονται, υπάρχουν αντιδράσεις. Μας έλεγε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμώνης, που τα ξεγνωρίζει καλά, αλλά και οι Αμερικανοί, ναι, έχουν εκπονήσει μια δική τους στρατηγική, σαν αυτή που λέτε, που προσπάθησε την εποχή Γιούγκερ η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει για την αντιμετώπιση της Κίνας. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα δικό τους δίκτυο οικονομικών συνεργασιών. Και μάλιστα το χρηματοδοτούν στην ουσία με κρατική ενίσχυση. Έχουν δημιουργήσει ένα ταμείο, τώρα η καπιταλιστική Αμερική, που είναι στην πραγματικότητα ένα κρατικό ταμείο για να ενισχύσει διάφορα project, μεταξύ των οποίων φτάνουν μέχρι και την Ελλάδα. Δηλαδή και η πώληση των ναυπηγείων, ας πούμε, της Ελευσίνας μπαίνει μέσα σε αυτή την εξίσωση. Yeah. Προσπαθούν δηλαδή να βρουν τρόπους και τέτοιους. Δεν ξέρω πόσο είναι ρεαλιστικοί αυτοί οι τρόποι. Όταν μάλιστα εκείνα κρατάει, έχει στο χαρτοφυλάκιο της και αυτό το κολοσσίο ποσό των ομολόγων των Αμερικανικών.
Ακριβώς. Θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι πράγματι η κινέζικη στρατηγική, ιδίως όπως αφρώνεται μέσα από την πρωτοβουλία του Belt and Road, έχει αρχίσει και φέρνει αντιδράσεις, διότι αυτό το οποίο κάνουν οι Κινέζοι είναι ουσιαστικά να μπαίνουν να αγοράζουν ή να προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών σε όλες αυτές τις χώρες, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική κτλ. Τα οποία όμως τα κάνουν με λεόντιες συμφωνίες. Και γι' αυτό έχουν αρχίσει και δημιουργούνται αντιδράσεις και πολλές από αυτές τις χώρες, πολλές φορές θέλουν να φύγουν από αυτές τις συμφωνίες. Πλην όμως παραμένει το γεγονός ότι η Κίνα πλέον ανοίγει μια πλανητική βεντάλια και συνεπώς η αντιμετώπιση της πρέπει να είναι συνολική. Mm-hmm. Και λέω λοιπόν ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό δεν είναι νοητό για την αμερικανική στρατηγική ο ευρωατλαντικός χώρος να μην παραμείνει όσο ισχυρός και να μην έχει τη σημασία που έχει στο παρελθόν. Mm-hmm. Λέω δηλαδή ότι αυτό το η στροφή προς την Ασία είναι μια μειοπική αντιμετώπιση και λανθασμένη αντιμετώπιση, γιατί είναι μια μερική περιφερειακή αντιμετώπιση ενός πλανητικού προβλήματος.
Ναι.
Το πρόβλημα με την Κίνα πρέπει να ειδωθεί συνολικά. Είπατε και άλλες διαστάσεις. Αναφέρατε τις διαστάσεις όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός που έχει να κάνει με την τεχνολογία, τα δίκτυα 5G, έχει να κάνει με την κλοπή πνευματικής περιουσίας και τις πατέντες. Έχει να κάνει με όλο τον τεχνολογικό ανταγωνισμό, έχει να κάνει με τα οικονομικά ζητήματα, αναφέρεται για τα ομόλογα που κατέχουν Κινέζοι και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη μιας συνολικής στρατηγικής. Και αυτό που βλέπουμε, και εγώ ασκώ κριτική σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, είναι ότι βλέπουμε αποσπασματικές κινήσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή μια αρθρωμένη συνολική στρατηγική παρόμοια με αυτή που υπήρξε την εποχή του ψυχρού πολέμου απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.
Ναι.
Βλέπουμε μερικές και αποσπασματικές κινήσεις.
Το τονίζετε αυτό. Το κρατάμε και να πάμε στο τελευταίο ζήτημα. Σας δώσω τον υπόλοιπο χρόνο, 6-7 λεπτά που μας μένουν, να απαντήσετε στο εξής. Είναι ανεξάρτητα από το αν το παραδέχονται οι πολιτικοί, αρκετοί σχολιαστές, αναλυτές είπαν ότι αυτό το ελληνογαλλικό στρατηγικό σύμφωνο, μεταξύ των άλλων, το οποίο πάει πολύ πίσω, βέβαια, από το 8 έχει ξεκινήσει η συζήτηση Ελλάδας-Γαλλίας, από την εποχή Σαρκοζή για κάτι τέτοιο, αλλά διευκολύνθηκε, επιταχύνθηκε, πήρε την τελική του μορφή και λόγω των, ας πούμε, αυτών των παρενεργειών που δημιούργησε η αμερικανική στάση, μια προσπάθεια ίσως κατευνασμού της Γαλλίας, θέλησαν, ας πούμε, να κάνουν μια κίνηση καλής θέλησης, τουλάχιστον μη αντιδρώντας αυτή την ιστορία. Όταν ρωτήθηκε ένας εκπρόσωπος του State Department τις προηγούμενες μέρες, είπε ότι δεν βλέπουν τίποτα που να αντίκειται στους ρόλους των χωρών, δηλαδή της Γαλλίας και της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ. Υπενθύμησαν την ανάλογη αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ίσως με αυτόν τον τρόπο βέβαια να υπέδειξαν και τα όρια που μπορεί να φτάσει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία της χώρας μας. Και πάντως, κύριε Αρβανιτόπουλε, είναι να εξελίξει για να τελειοριστικοποιηθεί η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με τις άλλες πλευρές που φανερώθηκαν, και εν τέλει πως μπορεί μια τέτοια συμφωνία μαζί τους να είναι αμοιβαία υποφελής ή σοβαρής όσο γίνεται, πέραν της διασφάλισης των αμερικανικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο?
Ναι, νομίζω ότι και τα δύο πράγματα που αναφέρατε εντάσσονται μέσα σε μια συνολική στρατηγική που πρέπει να έχει το ελληνικό κράτος. Είναι προφανές πλέον ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πολλές σταθερές στο διεθνές σύστημα. Αυτό αυξάνει τους κινδύνους και τις προκλήσεις, ιδιαίτερα για μικρά κράτη-έθνη όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται και σε πολύ δύσκολες γειτονιές. Συνεπώς, αυτό το οποίο προέχει είναι να πολλαπλασιάζουμε την ισχύ μας για να μπορούμε να έχουμε ικανή προβολή αποτρεπτικής ισχύως. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Συμμετοχή σε διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς και σε ευρύτερες οικογένειες κρατών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ατλαντική Συμμαχία και ούτω καθεξής, αλλά και επιμέρους διμερείς ή πολυμερείς συμμαχίες, οι οποίες πολλαπλασιάζουν την ισχύ μας. με την Γαλλία, όπως κάναμε και μια βεντάλια συμμαχιών στην περιοχή της Μεσογείου με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο και το καθεξής. Αλλά με την Γαλλία προφανώς υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης αλλά και διμερώς. Νομίζω ότι η κίνηση αυτή η οποία έγινε, φαντάζομαι και οι στρατιωτικοί από ό,τι αναφέρουν, είναι σε συνδυασμό και με τα αεροσκάφη, τα Ραφάλ δίνει μια άλλη διάσταση στην αμυντική και αποτρεπτική μας ισχύ και επομένως έχει ένα θετικό πρόσημο. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όπως θα αναφερθούν στη Βουλή τα επιμέρους της συμφωνίας αυτής, δηλαδή το κατά πόσον πέρα από τα οπλικά συστήματα έχει και πρόνοιες τέτοιες ώστε να θεωρούμε ότι για οποιαδήποτε απειλή πέραν των ευρύτερων οργανισμών στις οποίες και τα δύο κράτη είναι μέλη θα υπάρξει και μια διμερής, αν θέλετε, συνεννόηση και συμπαράταξη. Αυτό είναι σημαντικό. Και για να πάω στο ζήτημα της αμυντικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και να κλείσουμε αυτό.
Νομίζω ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια βελτίωση των ήδη καλών σχέσεων με την Αμερική. Είναι σε ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, επίπεδο οι διμερείς μας σχέσεις. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο ελληνικό έδαφος. Αυτό από μόνο του έχει το θετικό στοιχείο ότι δρά αποτρεπτικά, από μόνο της αυτή η παρουσία. Το δεύτερο είναι ότι κακά τα ψέματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αναδίπλωση που κάνουν αυτήν από τη Μέση Ανατολή, αλλά και στο γεγονός ότι ό,τι και να λένε για την Τουρκία, ό,τι καλά λόγια και να λένε, γνωρίζει πια το κατεστημένο ότι για αυτούς είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος η Τουρκία και η αναδίπλωση και η αύξηση παρουσίας τους στο ελληνικό έδαφος πρέπει να ειδωθεί και από την πλευρά μας και με αυτό το μάτι. Δεν είναι απλώς η αύξηση παρουσίας τους στο ελληνικό έδαφος, δεν έχει να κάνει μόνο με ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή ή τις διμερείς μας σχέσεις, αφορούν και μια συνολικότερη αναδίπλωσή τους και από τη Μέση Ανατολή και από την Τουρκία. Αυτό είναι λοιπόν, όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι τα ανταλλάγματα. Γιατί είναι καλές οι συμφωνίες, είναι καλές οι συμμαχίες, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που προέχει είναι η προάσπιση του εθνικού μας συμφέροντος. Και πώς το εθνικό μας συμφέρον προασπίζεται μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ανταλλάγματα για τη δική μας πλευρά. Αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε και αυτό πρέπει να διασφαλίσει η ελληνική διπλωματία.
Μάλιστα. Κύριε Βανιτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δική σας συμβολή σε αυτό το αφιέρωμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε γύρω από το νέο γεωπολιτικό σκάκι που παίζεται μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Κίνας, Ελλάδας. Να είστε καλά και χαιρετισμούς από
καλό
την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.
Πολύ νωρίς το πρωί που είναι εκεί στη Βοστό.